Grieķijas premjers Aleksis Cipras sestdien uzrunā galēji kreisās partijas Siriza centrālās komitejas sanāksmē apsūdzēja Spāniju un Portugāli par mēģinājumiem izjaukt nesenās sarunas par Grieķijas aizdevumu programmas pagarināšanu. Abās valstīs pie varas ir centriski labēji spēki. Sarunās tika panākta vienošanās par programmas pagarināšanu līdz jūnija beigām, lai būtu laiks panākt jaunu vienošanos, bet Atēnām jāizstrādā detalizēts reformu saraksts. Cipras, kura valdība vēlas mīkstināt programmas noteikumus, paziņoja, ka Grieķijai bija jāstājas pretim Spānijas un Portugāles vadītāju valstu asī, kas gribēja izjaukt sarunas, lai izvairītos no iekšpolitiskiem riskiem. Konservatīvie spēki Eiropā mēģināja mums izlikt lamatas, mūs iedzīt finansiālā nosmacēšanā, paziņoja Grieķijas premjers. Gan Spānijai, gan Portugālei sākotīs krīzei arī nācās lūgt starptautisko kreditoru palīdzību apmaiņā pret reformām un taupību. Spānijas premjers Mariano Rajoy dienu vēlāk svētdien atbildu parādā nepalika paziņojot.